sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីរបស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែតុលាឆ្នាំ2025លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បានយល់ព្រមលើបទឈប់បាញ់និងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងក្រោមផែនការសន្តិភាព20ចំណុចរបស់លោកដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល2ឆ្នាំនៅកាហ្សាដោយប្រកាសពីការពុះពារដ៏សំខាន់នេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម True Social លោកត្រាំនិយាយថាភាគីទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាលើដំណាក់កាលទី1នៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងឃើញចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់ត្រូវបានដោះលែងហើយទាហានអ៊ីស្រាអែលបានដកខ្លួនទៅកាន់ខ្សែបន្ទាត់ដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាលោកហៅវាថាជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពដ៏រឹងមាំនិងយូរអង្វែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីន នេតាន្យាហ៊ូបានស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយនិយាយថាដោយមានជំនួយពីព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងនាំពួកគេទាំងអស់គ្នាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគេរំពឹងថាលោកនឹងស្វែងរកការអនុម័តពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃនេះក្រុមហាម៉ាស់បានបញ្ជាក់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមមានការដកខ្លួនចេញរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងការដោះដូរអ្នកទោសដោយជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងរដ្ឋដែលជាអ្នកធានាឲ្យបានថាអ៊ីស្រាអែលគោរពបទឈប់បាញ់លោកត្រាំនិយាយថាលោកអាចនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបនៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីត្រួតពិនិត្យដំណាក់កាលបន្ទាប់នៃកិច្ចចរចាស្របពេលជាមួយគ្នានេះគណៈបកប្រឆាំងសហព័ន្ធរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានស្វាគមន៍ការប្រកាសរបស់លោកត្រាំចំពោះការយល់ព្រមអនុវត្តដំណាក់កាលទី1នៃផែនការសន្តិភាពដែលសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកស្រី Susan Lee និងអ្នកដឹកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកស្រី Michaela Cass បាននិយាយថាវិធានការនេះបំផុសក្តីសង្ឃឹមនិងជំហានឆ្ពោះទៅរកការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដែលឃុំខ្លួនអស់ពេលជាង2ឆ្នាំនិងការបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ក្រុមអ្នកចរចានៅអេស៊ីបកំពុងធ្វើការដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលឥឡូវនេះហាក់ដូចជាខិតទៅជិតភាពជោគជ័យជាងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងពីមុនដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម2ឆ្នាំនៅកាហ្សាងារមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញតុលាការសាលាអូតូរដ្ឋ New South Wales បានរារាំងផែនការដើរដង្ហែក្បួនទៅកាន់ Sydney Opera House ដោយលើកឡើងពីហានិភ័យសុវត្ថិភាពសាធារណៈជាមួយនឹងសក្តានុពលនៃចំនួនវងមនុស្សដ៏ច្រើនកុះករសេចក្តីសម្រេចនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាក្រុមបាតុករប្រឈមមុខនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មឧក្រិដ្ឋកម្មជាសក្តានុពលប្រសិនបើពួកគេបន្តផ្លូវតវ៉ាដែលរួមមាន Opera House នៅក្នុងនោះក្រុមសកម្មភាពប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាខ្លួនក្រុងនឹងប្តឹងអូតូចំពោះការសម្ដែងរបស់តុលាការលោកចូសលីរបស់ក្រុមនេះនិយាយថាផែនការសម្រាប់ពេលនេះគឺត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវផ្សេងនៅចុងសប្តាហ៍នេះដោយកាត់កណ្ដាលទីក្រុងស៊ីដនីវិញចុងក្រោយនេះជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក Richard Robson បានឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel រួមគ្នាផ្នែកគីមីវិទ្យារួមជាមួយនឹងលោក Omar Yaki និង Susumu Kitagawa អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំង3រូបនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរបស់ពួកគេនៅប្រភេទថ្មីនៃស្ថាបត្យកម្មម៉ូលេគុលដែលអាចជួយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិស្ថាននិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគណៈកម្មាធិការ Nobel បាននិយាយថាអ្នកទាំង3កំពុងទទួលបាននូវរង្វាន់សម្រាប់ការរកឃើញដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលអាចរួមចំណែកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតមួយចំនួនរបស់មនុស្សជាតិលោកសាស្ត្រាចារ្យ Robson នៃសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne មានប្រសាសន៍ថានៅវ័យ88ឆ្នាំលោកមានអារម្មណ៍ចម្រុះចំពោះការឈ្នះពានរង្វាន់នេះ
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ? Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត